diskutuar në Kosovë për të jetuar I lirë. Jeni me Radio Evropa e Lirë. Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Këtë edicion ja dedikojmë shkrimtarit shqiptar tashmë të ndjerë Ismail Kadarej, cili do të varroset sot në Tiranë. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi I vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në teatrin e operës dhe baletit në Tiranë po mbahen homazhe publike për të nderuar shkrimtarin shqiptar Ismail Kadarej, I cili vdiq të hënën. Homazhet publike në nder të shkrimtarit ka nisur nga ora 9. Të pranishëm janë edhe personalitete nga Kosova si presidenti Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti, kryetari kuvendit Glauko Njufca si dhe vendet të tjera. Shkrimtari I ndjer varroset sot në varrezat e Tufinës në Tiranë. Shqipëria ishte në zi kombëtare dje dhe sot ndërsa Kosova sot. Ne kemi korrespondentën tonë në Tiranë Jetmira Delia e cila do të na njoftoj me holësit. Jetmira, përshëndetje.
Përshëndetje, atëherë arkivoli me trupin e pajet të shkrimtarit mas shqiptarit me Kadarej është vendosur në hollin e teatrit kombëtar të operas dhe baletit në kryeqytetin shqiptar. Homazhet kanë nisur rreth orës 9 dhe po vijojnë aktualisht. Janë qytetarë të shumë, janë bashkëpunëtorë të si personalitetet të fushave të ndryshme që po marrin pjesë në homazhe dhe po shprehin ngushëllimet e tyre për familjen e shkrimtarit të mas shqiptar. Bashkëshorte së tij Helena Kadarej dhe dy vajzave Besiana dhe Gresa Kadarej. Shqipëria është në zi kombëtare dje dhe sot, pra qeveria shqiptare vendosi të shpallë dy ditë zi kombëtare, ndërsa sot po zhvillohet ceremonia shtetërore e lamtumjes për shkrimtarin Ismail Kadarej.
Çfarë pritet sot gjatë ditës, Jetmira? Cila është agjenda shtetërore?
Pas pak pritet që pjesën e homazheve të bëhen krerët më të lartë të shtetit, presidenti Bajram Begaj, kryeministri Edi Rama, kryetaria e parlamentit Vitita Nikola, gjithashtu ministra të kabinetit qeveritar, deputet parlamentit të Shqipërisë, sigurisht do të jenë pjesëmarrës edhe përfaqësues nga Kosova, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti. Por gjithashtu do të marrin pjesë edhe personalitete të njohura nga disa vende të botës.
Si ka qenë Tirana këto dy ditë pas humbjes së Kadarej?
Në dy ditët që u shpallën ditë zi kombëtare në nder të shkrimtarit të madh, flamurit në institucionet shtetërore kryesore në kryeqytetin shqiptar janë ulur në gjysmështesë. Ka patur homazhe edhe pranë në banesës së tij në Gjirokastër në qytetin e tij të lindjes që I kushtoi dhe librin Kronik në Gurë. Por edhe në disa nga qytetet e tjera janë zhvilluar gjithashtu homazhe në nder të tij.
Cilat janë komentet më të shpeshta të njerëzve për humbjen e Kadarej?
Po, shkrimtari Ismail Kadarej është shkrimtari më I madh shqiptar, po themi I vlerësuar me disa çmime ndërkombëtare, përkthyer në më shumë se 45 shtu të botës. 30 ditë të karrierës së tij ai jetoi në Shqipërinë komuniste ku shkroi dhe kryeveprat që njihen botërisht është të që është generali ushtrisë dhe kur prili thyer, dimri I madhë, ura me tre harshe, e të tjerë. Ka patur gjatë gjithë saj kohë sigurisht komente se Shqipëria humbi gjeniun e letrave Shqipe, ka patur pikëllim ndër bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë, por edhe qytetarë të thjeshtë që e kanë lexuar dhe e vlerësojnë dhe për Ismail Kadarej, e gjithashtu ka patur edhe një vëmendje të madhe nga mediat ndërkombëtare, por edhe lider botëror.
Faleminderit Jetmira, ishim me korrespondentën tonë në Tiranë Jetmira Delia, e cila po përcjell nga afër homazhet në nderim të shkrimtarit shqiptar Ismail Kadarej, I cili vdiq dy ditë më parë.
Në Evropa e Lirë pikorëgë mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Ismail Kadari vdiq të hënën në moshën 88 vjeçare si pasojë një aresti kardiorespirator. Kadari lindi në vitin 1936 në Gjirokastër, një qytet në malet të jugut të Shqipërisë. Qyteti i tij për të cilin shkroi romanin Kronik në Gur bën pjesë në trashëgiminë botërore që mbron UNESCO-ja. 30 vjet të karrierës së shkrimtarit, Kadari jetoi në Shqipërinë komuniste ku edhe shkroi kryeveprat Generali i ushtrisë së vdekur, Prilli i thyer, Dimri i madh e Ura me tri harçe. Generalin e ushtrisë së vdekur gazeta amerikane Boston Globe përshkroi si roman të fuqishëm dhe prekës. Ai gjithashtu hyri në 100 librat e shekullit të gazetës Le Monde. Bën fjalë për historinë e një generali italian i cili shkon në Shqipëri pas luftës së dytë botërore për të marrë trupat e ushtarëve italian. Kadare është një nga romancierët më bindës që shkruan në çdo gjuhë, shkroi Wall Street Journal për të. Librat e tij janë përkthyer tashmë në më shumë se 45 gjuhë të botës. Shumë prej tyre kanë qenë të ndaluar në Shqipërinë komuniste, ndërtohet edhe Pallati i Ëndrave, ku Kadare shtjellon marrëdhënien pushtet-individ. Në një intervistë për gazetën Financial Times në vitin 2010, Kadare tha se është më së shumti krenar për këtë vepër. Është shkruar në vitin 1980 dhe është botuar një vit më vonë, gjatë periudhës më të zezë të tiranisë shqiptare. Ishte një libër kundër asaj tiranie, tha Kadare. Për vitet e diktaturës shkroi edhe në veprat Piramida e Koncerti. Kadare emigroi në Francë në vitin 1990 pasi bëri deklarata në favor të demokratizimit. Në vitin 1996 u bë antar i Akademisë Franceze të Shkencave Morale dhe Politike. Më 1998, kur edhe nisi lufta në Kosovë, Kadare publikoi librin 30 zije për Kosovën. Aty rrëfeu betejën e Kosovës më 1389, në të cilën disa mbretëri ballkanike i kanë bashkuar forcat kundër turqëve dhe kanë humbur. Kadare fitoi disa çmime ndërkombëtare, me vite u përmend edhe si pretendent i mundshëm për çmimin Nobel për letërsinë. Vitin e kaluar presidenti francez Emmanuel Macron i dha titullin oficeri i madh i Legionit të Nderit gjatë një vizite që bëri në Tiranë. Në dekadat e fundit, Kadare jetoi dhe shkroi midis Parisit e Tiranës. Në Paris, unë gjithmonë punoj në të njëjtën kafene. Në Tiranë, kjo është e pamundur për shkak të kuriozitetit të njerëzve, tha Kadare për Financial Times. Duke reaguar pas lajmit për vdekjen e Kadares, Akademia e Shkencave e Shqipërisë tha se ikja e tij është e pangushëllueshme për të dhe për letërsinë shqipe. Letërsitë shqipe do t'i mungoj kryeministri, letërsisë evropiane do t'i mungoj fizikisht zëdhënësi një kombi e një rajoni, qytetërimit ton do t'i mungoj shqiptuesi i kumteve të mëdha, u tha në reagim. Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës i u referua atij si embleme letërsisë bashkohore shqipe dhe përshkroi si një nga shkrimtarët më të mëdhenj dhe më të njohur të letërsisë evropiane. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj tha se Shqipëria dhe shqiptarët humbën gjeniun e tyre të letrave, emancipuesin e tyre shpirtëror, Ballkani poetin e miteve të tij, Evropa dhe bota ndër përfaqësuesit më të spikatur të letërsisë moderne. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama e cilësoi atë si monumentin më të madh të kulturës shqiptare. Kadare ngriti letërsinë dhe kulturën shqiptare në majat e letërsisë, kulturës dhe qytetërimit botëror, tha kryetarja e kuvendit të Shqipërisë Lindita Nikolla. Me veprën që krijoi Ismail Kadare, shkrimtari shqiptar më i madh i të gjitha kohërave, u ngrit në Olimpin e letrave shqipe, tha ajo. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se populli i Kosovës, sikur i gjithë populli shqiptar, është në zi. Ai humbi kolosin e dietarin më të njohur shqiptar, humbi mbështetësin e pandalshëm të së drejtës së popullit shqiptar në Kosovë për të jetuar i lirë e i mosvarm, e promovuesin e pandalshëm të kësaj të drejte gjithandej botës, tha Osmani për Kadaren, të cilit kohë më parë i dorëzoi edhe shtetësinë e Kosovës. Ania e romaneve të Kadares do të lundroj pafundësisht, tha në anën tjetër kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Ne humbëm shkrimtarin më të madh të gjitha kohrave, bota humbi shkrimtarin e saj më të madh të gjallë, sipas Kurtit. Për kryetarin e kuvendit të Kosovës Glauko Njufca, letërsia shqipe humbi një nga kolosët e saj më të veçantë, ndërsa kultura shqiptare mbeti pa ambasadorin e vet më të shuar. Kadare u vlerësua lart nga disa media më të njohura ndërkombëtare, teksa AFP e quan një dritë vezulluese në ditët më të errëta të Shqipërisë, romanet e së cilit sfiduan diktaturën, dhe New York Times shkruan se romanet e tija treguan botës vuajtjet e Shqipërisë. Shkrimtari i Shqipërisë me famë botërore i referohet Kadares Associated Press, ndërsa The Guardian e cilësoi si gjigandi i letërsisë shqiptare.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Në vazhdim ndjekim një insert nga një ndër intervistat e fundit të Ismail Kadares realizuar nga AFP.
Doja më shumë se çdo gjë, e respektoja më shumë se çdo gjë, i bindesha urdhrave të saj, të cilat mund të themi se urdhrat e një letërsie janë zakonisht të fshehta. Kur arti mbetet gjallë, është triumf i tij. Arti nuk triumfon në kokulur asnjëherë. Letësia është gjithë shka për mua. Është jetë e ime, jetë e të tjerëve, jetë e të gjithve. Dhe si e tjilë ishë rëndësishme për gjithë.
Ka dhe në gjiria e letërsisë?
Më ka dhe në gjithë jetë që kam të... me kuptimin e jetë që më bënd që të... kem guzim në jetë, të kem shpres, të kem gëzim, të ka përzej gjithë jetë, është letërsia më ka dhe. Letërsia është dashuria saj, është dashuria e madhe, me e madhe, e vetmja, me e vetmja, e pak rasushme me asgjë në jetën time.
Ndoqet një insert të shkurtër nga një ndër intervistat e fundit të Ismail Kadares realizuar nga AFP.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në vazhdim ju risjelim një kronikë nga muaji maj vitit 2009, kur Kadare ka vizituar Kosovën dhe është takuar me ish presidentin Fatmir Sejdiu. Atë kohë Kadare pati theksuar se koha po punon për Kosovën dhe shqiptarët. Kronika në vazhdim nga arkiva jone vitit 2009.
Shqiptari shqiptar me famë botërore Ismail Kadareu ka përquar porosin shqiptarëve gjithandej se koha është duke punuar për ta. Për të ardhur deri te këto momente, Kadare ka lënë të kuptohet se nuk ka qenë lehtë, meqenëse siç thot ai, jo gjithmonë është lehtë të mbrohet e drejta. Ai ka bërë këto komente në Prishtinë pas takimit që pati me presidentin Fatmir Sejdiu.
Nuk është herë parë që kemi pasur mendime të njëjta për gjërat themelore të Kosovës, që janë gjërat themelore të kombit shqiptar. Dhe për mua është sa herë që kam ardhur në Kosovë, sa herë që kam qenë dhe në këto zyra, është një kënaqësi të shikoj se si këtu ka njerëz që punojnë për Kosovën, punojnë për interesat e saj, që i mbrojnë ato interesa, ndonëse nuk është e lehtë gjithmonë të mbrojnë interesat e drejta të një populli. Ka një disa herë një paramendim, një paragjykim që të mbrosh të drejtën është e lehtë, të mbrosh të drejtën është disa herë tepër e vështirë, ashtu sikurse është e lehtë disa herë për shtete të tjera që mbrojnë të shtrëmtën, mbrojnë mashtrimin. Për fat keq, kjo ndodh, ne nuk mund të ndryshojmë zakonet e njerëzimit.
Por e rëndësishme sipas Kadares është që koha është duke punuar për shqiptarët dhe Kosovën.
Por një gjë është e vërtetë që Kosova ecën përpara, kombi shqiptar ecën përpara, koha punon për ta. Kur koha punon për një popull, jo të gjithë e kanë lehtë ta kuptojnë që koha punon për ta. Madje shpesh kujtojnë, tamam, kur koha punon për ta, kujtojnë, ose ju krijohet iluzioni se koha nuk punon për ta, ose e kundërta, popullit që koha nuk punon për ta, ose vende, kujtojnë të kundërtën, dhe këtu ndodhin shpesh tragjedira. Pra unë e përsëris, kam kënaqësinë ta përsëris, koha punon për Kosovën, koha punon për shqiptarët.
Në anën tjetër, presidenti Fatmir Sejdiu ka vlerësuar se Kadare është ambasadori më i mirë që ka prezantuar identitetin shqiptar në botë.
Është personalitet unikat. Dhe do të them paralelisht misionar apo ambasador më i mirë në kuptimin e prezentimit të identitetit shqiptar në Europë, pasi që dhe gjatë kohë është atje, por edhe përmes shkrimeve të tij që unë zot lasë, sepse keni përcjell dhe ju gjithë. Është njeriu që ka shpërthyer themi në katër anët e globit në mënyrën më të mjaftueshme.
Ismail Kadare jeton dhe vepron në Paris. Librat e tij janë të përkthyer në 10 gjuhë të botës.
Ndoqet një kronikë nga muaji maj vitit 2009, pjesë e arkivës tonë, koha kur Ismail Kadare ka vizituar Kosovën dhe është takuar me ish presidentin Fatmir Sejdiu. Ishen këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.